Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ពិចារណាការផ្អាកយកពន្ធសហព័ន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈលោកទៀបបានថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំជាការបំពេញតួនាទីប្រធានអាស៊ានពេញលេញមួយតៃវ៉ាន់បញ្ចេញយន្តហោះដើម្បីប្រដេញយន្តហោះចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនជារឿងចម្លែកនិងអយុត្តិធម៌សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន២រូបត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនិងនគរបាលបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកជាសភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយីសៃហាបេក្ខជនមេឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមអំពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទោះចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណគណៈប្រតិកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំដោយអ្វីដែលរូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញគឺការត្រៀមសាកល្បងអាវុធនីក្លេអ៊ែរនោះអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពក្រោយការសាកល្បងនោះផងដែរដើម្បីទប់ទល់ការថ្កោលទោសជាសកលនឹងការពៀនយោបាយនីក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងដាក់សម្ពាធឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្បទានមួយចំនួនដល់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមខ្លួនអរិយាពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីធ្វើការសាកល្បងអាវុធនីក្លេអ៊ែរគណៈរូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅទីតាំងសាកល្បងអាវុធនីក្លេអ៊ែរពុងយេរីដែលបិទកាលពីឆ្នាំ2018សកម្មភាពនៅទីតាំងសាកអាវុធនីក្លេអ៊ែរនោះត្រូវបានថតជាប់ដោយផ្កាយរណបហើយដែលត្រូវបានវិភាគដោយអ្នកជំនួញ James Martin សម្រាប់ការសិក្សាការមិនសាយភីអាវុធហើយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនាការធ្វើការសាកល្បងអាវុធនីក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបែបនេះនឹងរងការថ្កោលទោសជាខ្លាំងពីអន្តរជាតិហើយការតែងតាំងលោកស្រី Cho Sun Hui អ្នកការទូតដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានោះគឺជាការត្រៀមខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្រៅការសាកល្បងអាវុធនីក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនលោកសៃជូមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការតាក់ទាញក្នុងការតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជំនួបចរចាចតុភាគីស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនីក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ1997នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា6ភាគីនៅដើមទសវត្ស2000ផងដែរលោកសៃជូក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកខាងជើងនៅក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃក៏ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរលើកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019នឹងធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះម្យ៉ាងទៀតសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិម បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចការពីជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានបញ្ជាក់ពីភារកិច្ចបន្ទាន់និងសំខាន់សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានិងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារជាតិផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះបានកើតមានឡើងគណៈកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនដងហើយដែលមិនធ្លាប់ធ្វើក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការបាញ់សាកល្បងដែរនៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington Direct from Washington The Voice of America VOA រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទុករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានណាមួយចោលទេលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ន្ធមានមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាគឺលោកមីយ៉ាទុនអ៊ូលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាលោកទៀបបានថ្លែងថានេះជាការប្រជុំបដូរវេនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលលោកថាត្រូវបំពេញមុខនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានដែលមានសមាជិកទាំង10ប្រទេសលោកថ្លែងថាយើងក៏ត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់យើងឲ្យពេញលេញមួយគឺថាគ្មានរើសអើងឬទុកអ្នកណាមួយដែលយើងបានកំណត់ក្នុងធម្មនុញ្ញគឺយើងត្រូវរក្សាទុកឲ្យបានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននេះអាចធ្វើឡើងទៅបានដោយសារមានការយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅមានដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើ5ចំណុចដែលបានយល់ស្របគ្នាទេនោះតំណាងប្រទេសមានណាអាចចូលរួមក្នុងអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននេះធ្វើឡើងក្រោមមូលបទសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមលោកទៀបបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានសម្រេចនូវឯកសារទស្សនៈទីនចំនួន3គឺទី1ស្ដីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការកងទ័ពបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការទប់ទល់ជំងឺរាតត្បាតឆ្លងដែនទី2ឯកសារស្ដីពីការលើកកម្ពស់យន្តការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សហត្រីរក្សាសន្តិភាពអាស៊ាននិងទី3ឯកសារស្ដីពីការបង្កើតកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នអប់រំយោធាអាស៊ានបើតាមលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក៏មានជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនដោយផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលនេះភ្នំពេញនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបេសកកម្មជនក្រោយរបស់ចិនរួមមានយន្តហោះចម្បាំង17គ្រឿងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន H6 ចំនួន6គ្រឿងព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកការព្រមានជាមុននាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះចាក់សាំងលើអាកាសជាដើមយោងតាមផែនការដែលក្រសួងនេះបានផ្ដល់ឲ្យយន្តហោះមួយចំនួនបានហោះចូលតំបន់មួយនៅភាគអេសានប្រចាំកោះប៉ាតាសអស់លោកអ្នកការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនជារឿងចម្លែកនិងអយុត្តិធម៌ សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន2រូបត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនិងនគរបាលចិនបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគូសាមន្ត្រីការដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្ទៃក្នុងនៅវេទិកានយោបាយចម្បងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឃៀសុភីបអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកយីសៃហាបេក្ខជនមេឃុំសុភីស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទោះបីជាចាញ់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំក៏ដោយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកញឹមសារំបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមៗដោយចោទពីបទប្លន់ក្នុងសំណុំរឿងកាលពី20ឆ្នាំមុនក្រុមគ្រួសារលោកញឹមសារំនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនរូបនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយហើយថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយទោះបីជាលោកញឹមសរមត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះក៏ដោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញនឹងការងឿងឆ្ងល់និងចាត់ទុកថាជារឿងចម្លែកនិងអយុត្តិធម៌ចំពោះការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុមបាត់ចោតប្លន់ខណៈករណីនេះបានកើតឡើងតាំងពី20ឆ្នាំមុនលោកញឹមសរមអាយុ52ឆ្នាំបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំចំណាលើស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទប្លន់អ្នកស្រីខាត់សុខៀងភរិយារបស់លោកញឹមសរមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីមានចំងល់ក៏ដូចជាមិនយល់ពីការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាពីមុនមកមិនដែលមានដីកាក៏ហៅពីតុលាការទេហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏មិនដែលគេចទៅទីណាឡើយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវដោយសារករណីនេះបានកន្លងទៅ20ឆ្នាំមកហើយ
ខ្ញុំថាវាមិនត្រឹមត្រូវធ្វើមកឡើង20ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីឆ្នាំ2ខែឲ្យដល់2022នេះបានហៅគាត់គាត់មានដែររត់ចំណាតែមានដីកាហៅឯណាម្នាក់ម្ដងឲ្យគាត់ទីជួបផងទៅ2022នេះបានមានដីកាស្វាហៅចាប់គាត់ដែរ
លោកញឹមសារមត្រូវចោតប្រកាន់តាមមាត្រា6នៃច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលចែងអំពីការលួចធ្វើដោយអំពើហិង្សាមានអាវុធឬអត់អាវុធបណ្តាលឬមិនបណ្តាលឲ្យមានរបួសឬការលួចនោះបានធ្វើឡើងដោយមានគ្នាច្រើនឬដោយការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយបំផ្លិចបំផ្លាញបទនេះអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំការចោតប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកំពង់ធំពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីម្ខាងទៀតខ្ចីប្រាក់លោកញឹមសារំហើយមិនបានសងប្រាក់ទើបលោកញឹមសារំបានយកម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ភៀកគីម្ខាងទៀតទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដែលចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកសិទ្ធសុវណ្ណៈហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យអនុវត្តដោយអធិការរងស្រុកស្ទងលោកវ៉ាន់សុភ័ណ្ឌនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់និងនាំខ្លួនលោកញឹមសារំប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរបស់បកប្រឆាំងខុសពីធម្មតាដែលគប់ជួនគណៈសកម្មជនថ្នាក់ក្រមនោះជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំលោកយល់ថាការដាក់ពន្ធនាគារបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរូបនេះជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំង
យើងដាក់សំណួរជាចម្ងល់ថាហេតុអីបានទើបតែមកដល់ ់ពេលនេះដែលគាត់កំពុងតែជាប់នឹងឈានចូលកាន់តំណែងជាមេឃុំថ្មីខាងមុខនេះទៀតស្ទាបតែយកដីកាដែលវាមានអាយុកាលយូរហើយនោះមកអនុវត្តចាប់ខ្លួនគាត់ទៅវិញខ្ញុំដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ដែរហើយបើខ្ញុំមើលទៅទិដ្ឋភាពនេះជារូបភាពនៃការបំបាក់ស្មារតីការគម្រាមកំហែងនឹងឆានឈៀងនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងបាទ
លោកសាយវិស្នាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជាគោលការណ៍តុលាការតែងតែជំរុញមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ឲ្យអនុវត្តទៅតាមដីការរបស់តុលាការឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពទោះជាយ៉ាងណាករណីខ្លះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត
អានេះវាអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរហ្មងបងនេះយើងអនុវត្តមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហើយនឹងតាមបានលាការគេអនុវត្តទៅផ្អែកលើអង្គហេតុហើយនឹងមានផុសតាងក្នុងសំណុំរឿង
គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារដោយបានការពារលោកញឹមសរមថាមិនមែនជាចោរប្លន់ដោយការចោតប្រកាន់របស់តុលាការឡើយហើយចំនួនដែលកើតចេញពីការជំពាក់លុយនោះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលមានមេឃុំចំណាលើនិងលោកនីប៉ោះនគរបាលឃុំចំណាលើជាអ្នកបញ្ចប់រឿងក្តីមួយនេះរីកាពេរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន២រូបដែលបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានដកហូតពីតំណែងនិងបញ្ឈប់ពីការងារពួកគេទាំង២រូបបានបង្ហាញមន្ទិលជុំវិញមូលហេតុនៃការបណ្តេញចេញពីការងារនិងចាត់ទុកថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន២រូបម្នាក់បម្រើការជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងសុខាភិបាលនិងម្នាក់ទៀតជាមន្ត្រីនគរបាលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដែលការនេះពួកគេសង្ស័យថាបណ្តាលមកពីសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេការប្រកាសបញ្ឈប់មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកលើសមាជិកនិងសកម្មជនអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណបកភ្លើងទៀនដែលទើបនឹងដំណើរការសារជាថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចដកហូតតំណែងលោកកៅសុមនីមន្ត្រីបម្រើការនៅនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារដោយយោងលើហេតុផលច្បាប់វិន័យចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាតទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកកៅសុមនីជាបេក្ខជនឆឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុមនីចាត់ទុកការបញ្ឈប់រូបលោកពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងថាការបញ្ឈប់នេះគឺមិនស្របតាមនីតិវិធីទូទៅនិងមិនមានមូលហេតុបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់លោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះយើងអកថាតើតនកម្មវិន័យដែលខាងក្រសួងគាត់សម្រេចហ្នឹងតើតនកម្មវិន័យបែបណាគាត់មានបានបញ្ជាក់បាទជាគោលការណ៍លក្ខណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលយើងមិនតតកម្មសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលយើងត្រូវតែមានការហៅណែនាំដោយក្រុមមាត់ឬក៏ដោយលក្ខសអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែក្រសួងមានបានធ្វើចឹងទេគឺតតកម្មយើងឆែកឆៅតែម្ដងណា
លោកកៅសុមនីដែលបានបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការអរិយាពេ27ឆ្នាំមកនេះយល់ថាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយការបញ្ឈប់រូបលោកពីក្របខ័ណ្ឌគឺការឆោឈ្មោះរបស់លោកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសុបមនីបានដាក់លិខិតស្នើសុំមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដោយលោកលើកឡើងថាមានចំណុចមិនប្រក្រតីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបឈ្មោះរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបាននៅឡើយទេនៅក្នុងករណីដាច់ដឡែកមួយទៀតមន្ត្រីនគរបាលលោកអេងស្រួយដែលជាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបណ្តឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់មូលហេតុយ៉ាងខ្លីថាលោកអេងស្រួយ បបងចោលការងារបច្ចុប្បន្នលោកអេងស្រយមានតំណែងជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណបកភ្លើងទៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអេងស្រយដែលបានបម្រើការជាមន្ត្រីនគរបាលអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបណ្ដឹងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកជាមួយគណបកភ្លើងទៀនឬយ៉ាងណានោះទេដែលលោកគ្រាន់តែលើកឡើងថាលោកមានលទ្ធភាពមកធ្វើការត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែលោករស់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុប្រកបទេអានឹងក៏មើលអ្វីដែលអត់បានដឹងពីមូលហេតុប្រកបអានឹងទុកឲ្យសាធារណជនគាត់វិនិច្ឆ័យតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមូលហេតុគេដាក់ក្នុងនោះគឺថាយើងបោះបង់ចោលការងារហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានច្រានចោលការបញ្ឈប់ពីការងាររបស់មន្ត្រីខាងលើថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងបានបញ្ជាក់ថានគរបាលជាតិផ្ដោតលើរឿងអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតសង្កេតឃើញថាករណីបញ្ឈប់មន្ត្រីរាជការទាំងពីរខាងលើកើតឡើងស្របពេលមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផ្ទួនផ្ទួនមកលើបុគ្គលដែលមានតំណែងតំណងជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀននាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីហេតុផលសមស្របក្នុងករណីមានការបញ្ឈប់មន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ជាពិសេសអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយគណៈបកដទៃក្រៅពីគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ឃើញថាជាការរើសអើងនយោបាយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
តែបើយើងពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលគេមើលឃើញបើមិនមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាមួយទីគេនឹងអាចយល់ច្រឡំថាដោយសារតែពួកគាត់នឹងចូលរួមជាភិមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងធានបានមានការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងណាហើយគេអាចយល់ថាវាជាការរើសអើងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយឲ្យជាដើម
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារបេក្ខជនជាប់មេឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំចំណាលើស្រុកស្ទូងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមៗដោយចោទពីបទប្លន់ក្នុងសំណុំរឿងកាលពី20ឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនមួយបានបង្ហាញពីច្បាប់ថ្មីៗដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាក់ទិននឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិន Xinhao រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសចិនបានចេញច្បាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិធានការចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដកស្រង់បទបញ្ញត្តិចេញដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរបស់បកកុម្មុយនីសថាមន្ត្រីត្រូវតែរាយការណ៍ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលខកខានមិនបានធ្វើឬមិនអើពើគោរពច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងតឹងរឹងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដឹងថាប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់មន្ត្រីត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងត្រូវលាលែងឈប់ពីមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេហើយទទួលការកែសម្រួលការងារនិងប្រឈមមុខនឹងការពិន័យក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបន្តថាសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនេះរួមមានការវិនិយោគនៅក្នុងសហគ្រាសការកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហគ្រាសឯកជនឬសហគ្រាសដែលផ្ដល់មូលនិធិពីបរទេសការវិនិយោគមូលធនឯកជននិងការទទួលធ្វើអន្តរការីសង្គមនិងសេវាកម្មច្បាប់ដោយយកប្រាក់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរាជការរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2012ករណីពុករលួយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅឈ្មោះសាច់ញាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបំពេញតាមលិខិតណែនាំរបស់គណៈបកគណៈពេលដែលពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់អធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដកស្រង់ច្បាប់របស់បកថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើកម្មាភិបាលឈិនមុខគេកូនកូននិងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្ម គឺជាវិធានការសំខាន់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកយ៉ាងតឹងរឹងនិងត្រួតពិនិត្យកម្មាភិបាលឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាវេទិកាតំបន់ដែនកោះ Pacific គឺជាយន្តការល្អបំផុតសម្រាប់បណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបញ្ហាក្នុងនិងក្រៅនានាចាំពេលដែលចិនកំពុងស្វាស្វែងរកការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះពីទីក្រុងស៊ីដនីលោក Phil Messer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វេទិកាតំបន់ដែនកោះ Pacific មានរដ្ឋសមាជិកចូលរួមសរុបចំនួន18វេទិកានេះគ្របដណ្ដប់លើក្រមវប្បធម៌និងភូមិសាស្ត្រចំនួន3រួមមាន Micronesia, Melanesia និង Polynesia និងក៏រួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង Nova Zealand ផងដែររដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ខណៈរដ្ឋខ្លះទៀតទទួលស្គាល់ចិនដីគោកជាយន្តការបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1971វេទិកាតំបន់ដែនកោះ Pacific កំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការបែកបាក់ខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញចំនួនក្នុងចំណោមមេដឹកនាំរដ្ឋជាសមាជិកកាលពីឆ្នាំមុនចំពេលដែលទាំងចិនទាំងអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែបានគ្មិតគ្មៃសម្រុកបង្កើនវត្តមានការទូតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Pacific នេះរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីបានខឹងសម្បាដោយសារតែបេក្ខភាពដែលខ្លួនបានឧទ្ទិសនាមសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះគឺលោក Gerald Zakrios អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកោះម៉ាសាល់និងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគេមើលរំលងហើយជំនួសមកវិញនៅបេក្ខភាពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះឃុកគឺលោក Henry Puna សម្រាប់តំណែងខាងលើយ៉ាងណាក៏ដោយភាពបដិបក្ខទាំងអម្បាលម៉ានហាក់ត្រូវបានផ្សះផ្សានៅក្នុងអំឡុងជំនួបមួយក្នុងខែនេះរវាងក្រុមមន្ត្រីមកពី Fiji, Samoa, កោះឃុករដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ី បាឡាវនិងកោះម៉ាសាល់រដ្ឋទាំងនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នពីសំណាក់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់នៃវេទិកាតំបន់ដែនកោះ Pacific អំឡុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នាថ្ងៃអនាគតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់តំបន់ Pacific លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានខកខាននៅក្នុងការឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសដែនកោះទាំង10ដោយសារតែមានក្តីបារម្ភនានាថាដំណើរការតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានសម្រុកធ្វើដោយតក់ក្រហល់ពេកបណ្ដាមេដឹកនាំមួយចំនួនថែមទាំងបានស្នើឲ្យយកពង្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិខាងលើជាមួយចិនមកដាក់លើតុជជែកដេញដោលនៅវេទិកាតំបន់កោះ Pacific ថែមទៀតផងថ្លែងប្រាប់វិទ្យុ Nova Zealand អ្នកស្រី Anna Paulis សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Marseille បានលើកឡើងថាគេមិនគួរមើលស្រាលជំនាញឯកទេសការទូតរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំតំបន់ Pacific នោះទេ
Minister Wong's visit really demonstrated both the depth of relationships that China has bilaterally
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងអ៊ីពិតជាបានបង្ហាញទាំងអំពីជម្រៅដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃទំនាក់ទំនងដែលចិនមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋសមាជិកនីមួយនេះមួយនឹងក៏ដូចជាការស្រវ៉ាបោះដៃហួសកម្រិតនឹងការជឿជាក់ជ្រុលហួសហេតុរបស់ចិនលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការខិតខំសម្រេចកិច្ចការលើកម្រិតពហុភាគីការនេះសូមបញ្ជាក់អំពីភាពប៉ិនប្រសប់ផ្នែកដឹកនាំរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកពេលដែលបណ្ដាមានដឹកនាំនានានៅទីនោះបានទាញយកប្រៀបផលប្រយោជន៍នយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាងជីយ៉ាងហោចណាស់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះមួយចំនួនអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករួមមានគីរីបាទីនិងសាម៉ូជាដើមនាដើមឆ្នាំនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខមួយជាមួយកោះសាឡាម៉ុងដែលស្ថិតនៅខាងភាគអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្កើនកម្រិតឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសក្នុងដែនប្រជុំកោះមេឡានេស៊ីមួយនេះដែលជាប់សាវតាកើតចលាចលហិង្សាក្នុងប្រទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្កើតទីតាំងយោធាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ ជាការឆ្លើយតបភ្លាមក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមកណ្ដាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅទីក្រុងកង់បូរ៉ារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងនាំការអនុវត្តសកម្មភាពកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខនិងផ្នែកជំនួយក្រុមអ្នកវិភាគបានជឿថាសតិអារម្មណ៍ដែលកំពុងមាននៅក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកទាំង18នៃវេទិកាតំបន់ដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនោះគឺថាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្ទៃក្នុងតំបន់នឹងនាំមកឲ្យវេទិកានេះនៅភាពខ្លាំងក្លាជាងមុននិងស្មារតីរួបរួមជាងមុនដើម្បីពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិននិងពាក្យសន្យារបស់អូស្ត្រាលីថានឹងធ្វើសកម្មភាពជាងមុនលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមេរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកយីសៃហាបេក្ខជនមេឃុំសូភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមអំពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទោះបីជាចាញ់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំក៏ដោយមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ឆ្នាំ2022នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមហោស្រពនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន144ជូនសាធារណជនទស្សនាដោយសេរីអំពីខ្នាតខ្លីភាពយន្តឯកសារនិងគំនូរជីវចលទាំង144នោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅទីតាំងធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមហោស្រពចតុមុខសណ្ឋាគារ Rosewood ភ្នំពេញហាង Java Creative Cafe មជ្ឈមណ្ឌល The Factory ភ្នំពេញនិងរោងភាពយន្ត Legend Major Cineplex និង Prime Cineplex អ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពនេះឡើងលោកជាសុភាពបានដឹងថាគោលបំណងសំខាន់នៃមហោស្រពនេះរួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តជាតិជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្តអន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជាដើមសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមអរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាមហោស្រពភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយម្លេះហើយគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតខ្សែមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងភាពយន្តក្រៅស្រុកដើម្បីត្រូវបានឲ្យបង្ហាញជូនសាធារណជនឲ្យបានទស្សនាឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក្នុងគោលបំណងមួយទៀតផងដែរយើងប្រើប្រាស់មហោស្រពនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជាការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តក្នុងការផលិតភាពយន្តរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្រៅស្រុកវាជាវេទិកាមួយផងដែរចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពយន្តហើយតាមរយៈការណែនាំឬក៏បង្កើតសាធារណជនដើម្បីឲ្យចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តជាដើម
មហាស្រពនេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើមហាស្រពនេះនឹងមានរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែរចា
មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានរោងភាពយន្ត Legend Cinema Major Cineplex Prime Cineplex រោងភាពយន្តនៅវិទ្យាស្ថានសាបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វទូបុផាណានៅសាលចតុមុខនៅសន្តាគារ Rosewood នៅ Java Creative Cafe និងនៅ Factory ភ្នំពេញ
តើនឹងមានការបញ្ចាំងនៅភាពយន្តឬមួយក៏មានការបង្ហាញអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពបែបណាខ្លះដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តនេះយើងនឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28នៅសាលចតុមុខនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយយើងនឹងនាំមកជូននៅកម្រងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជូនទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងនោះយើងគេថាថាបង្ហាញជូនទាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារទាំងខ្សែភាពយន្តប្រឌិតហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងមហោស្រពនេះយើងនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់លោករតិប៉ាន់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពទីក្រុងបាក់ឡង់គឺរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរយើងនឹងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនាងកវិចគឺបុអាគីប៊ូឌីងសដែលបានជាប់ពានរង្វាន់នៅទីក្រុងវេនីសយើងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD រួមមានភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាប៉ាប៉ាមហាគូឬនីលកានិងមានភាពយន្តខ្មែរទាំងភាពយន្តឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងឆ្នាំនេះក៏មាននាំមកជូននៅផ្នែកសំខាន់មួយឈ្មោះថាភពផែនដីស្អាតស្អាតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាននិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីព្រោះថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីនិងជួយសង្គ្រោះជីវៈចម្រុះដែលមនុស្សយើងត្រូវការដើម្បីរស់នៅលើពិភពលោកដ៏ស្អាតស្អាតនេះហើយនៅក្នុងផ្នែកនៃភពផែនដីដ៏ស្អាតស្អាតនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់នៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសំឡេងរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងនោះយើងមានខ្សែភាពយន្តចំនួន45រឿងអំពីសហគមន៍និងការអប់រំអំពីសហគមន៍និងការអប់រំផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងមានយុវជនដែលជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចូលរួមធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គស្ដីអំពីសត្វព្រៃនៅតាមតំបន់នោះផងដែរហើយក្នុងនោះយើងសរុបឃើញថាយើងមានភាពយន្តចំនួន10រឿងដែលនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះភាពយន្ត20រឿងនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពយន្ត35រឿងអំពីសហគមន៍កម្ពុជានិងភាពយន្ត10រឿងទៀតនិយាយអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរប៉ុន្តែមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយកម្មវិធីពិសេសនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេមេគង្គហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី1ខែកក្កដានៅសាលមហោស្រពចតុមុខដែលមានការបញ្ចូលគ្នានៅការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទធ្វើការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាជួបជុំដៃគូដែលធ្វើការងារអំពីរឿងទន្លេមេគង្គដែលដៃគូរបស់យើងមានច្រើនណាស់មានដូចជាអង្គការអុកស្វាមអង្គការ WWF Wonder of the Mekong Heritage World Foundations ហើយនិងដៃគូដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី11នេះយើងនឹងមានការសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រពខួបទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពនេះយើងនឹងនាំជូននៅគម្រោងសាភ្យន្តល្បីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានផលិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីសញ្ជាតិជនជាតិកម្ពុជាគេហៅថាសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Alison Chon គាត់នឹងមកបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះផងដែរ ហើយលើពីនឹងយើងមានបង្ហាញកម្មវិធីពិសេសពិសេសច្រើនទៀតភាពយន្តរបស់លោកលីពូឡែនរបស់កញ្ញាសុធីរិនេសសុកចាណាដូវ៉ាន់គុងទាសានសូនិកនិងរបស់លឹមហេងថ្មីៗដែលផលិតថ្មីៗនេះនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងនឹង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាឬមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ចំពោះការចូលទស្សនាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដែលនៅថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពគឺថាទស្សនិកជនមានតែទស្សនិកជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញតែមានលិខិតអញ្ជើញទេទើបអាចចូលរួមទស្សនាបានក្រៅពីនោះគាត់អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅគ្រប់រោងកុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបាទ
ចា៎ដោយសារតែមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺបានប្រពំចំនួន10ដងរួចមកហើយលោកមើលឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង10ដងកន្លងមកនេះនឹងតើបានជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពប្រសើរឡើងបែបណាដែរចា៎
មហោស្រពភាពយន្តគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដើម្បីផ្នែកមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងមហោស្រពគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលទូជួយផ្សព្វផ្សាយរីឯការជំរុញឲ្យមានកម្រិតកើនឡើងសន្ទុះកើនឡើងនៃវិស័យភាពយន្តនោះគឺមានកត្តាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតរបស់យើងកន្លងមកនេះមកតាំងពីយើងរៀបចំរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនយើងសម័យមើលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងគឺមិនមានរោងភាពយន្តដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺរោងគឺយើងធ្វើនៅរោងភាពយន្តលុចនៅអីនោះដែរក្រោយមកយើងមានមហោស្រពយើងមានរោងភាពយន្តជាច្រើនមានតាំងពី Major Cineplex Legend Cinema គេនេះ Prime Cineplex គឺមានច្រើនមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏យើងមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានស្នាដៃក៏បានចូលរួមផលិតភាពយន្តច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរនេះមិនមែនមានន័យថាមហោស្រពនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មហោស្រពតំណាងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអញ្ចឹងទេគឺមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងស្ថានភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងដែលអាចចូលរួមជួយឲ្យវិស័យភាពយន្តមានភាពល្អប្រសើរលើសពីនេះទៅទៀតវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគឺថាការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងការផលិតភាពយន្តគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបាក់ដោផ្នែកផលិតភាពយន្តប៉ុន្តែជាវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលរដូវឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនថាតែអ្នកផលិតភាពយន្តឬក៏សិល្បករផ្សេងទៀតទេសុទ្ធតែជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់គ្នា
ជាចុងក្រោយលោករំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រពន្ធនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះចា៎
ដូចជាសពដងដែរយើងសង្ឃឹមថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករឬក៏ផលិតករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅតែដើរតួជាវេទិកាមួយសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់លំហនៃការទស្សនាភាពយន្តល្បីៗមកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការផលិតភាពយន្តហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រកបជាមានការចូលរួមច្រើនកណាពីព្រោះអីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអវត្តមានមហោស្រពឬសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមទស្សនាមិនថាឡើយតែទស្សនាភាពយន្តទេសិល្បៈសម្ដែងផ្សេងផ្សេងក៏ជាអ្វីដែលទស្សនិកជនកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាន
ិងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ចា៎សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកកម្ពុជានិយមមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះ306អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប11,622ជាលទ្ធផលគណៈបកនេះទទួលបានមួយអាសនៈសម្រាប់ឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអាសនៈចំនួន9គណៈបកចំនួន4បានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងនេះជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន7អាសនៈគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន2អាសនៈអ្នកស្រីឈីដាវិនបានសម្ភាសជាមួយលោកយីសៃហាអាយុ36ឆ្នាំបេក្ខជនមេឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមស្ដីអំពីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកយីសៃហាដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបានឲ្យដឹងថាមិនមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះតើលោកសង្កេតឃើញដោយម្ដេចខ្លះដែរទៅចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺมันមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតនេះបាទគឺយើងមើលទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកាលណាយើងនិយាយបរិយាកាសបោះឆ្នោតគឺយើងរៀបរាប់តាំងពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងហើយដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគឺយើងឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងពីហៅថាភាគីមួយចំនួនទៅដល់បេក្ខជនរបស់យើងក្នុងការចូលរួមចូលជាបេក្ខជនចូលដល់បេក្ខជនមួយចំនួនថាភ័យខ្លាចសំដោះឈ្មោះរបស់គាត់ពីតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងនេះការដែលយើងចោះបញ្ជីបេក្ខជនបន្តមកទៀតដំណើរការនៃការលើកស្លាកគណៈបកយើងឃើញថាដំណើរការនៃការលើកស្លាកគណៈបកនៅទីសាធារណៈនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនបានផ្ដល់ហៅថាស្មារតីភាពចំពោះគណៈបកនយោបាយទេជាក់ស្ដែងគណៈបកកម្មាធិការនិយមធ្វើការលើកស្លាកនៅសង្កាត់លូអីចឹងទៅខាងអាជ្ញាធរមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងលើកទេតើតើយើងដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងហត្ថលេខាជួយអន្តរាគមន៍ទើបការលើកស្លាកនៅសង្កាត់លូនេះទទួលបានជោគជ័យបាទហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងមើលឃើញមានការប្រព្រឹត្តថវិកាអីចឹងទៅទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងឃើញមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ដើរគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងហើយនឹងគម្រាមដកបានក្រីក្រប្រសិនបើដឹងថាមានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមានបានក្រីក្របោះឆ្នោតឯកណបផ្សេងគម្រាមលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងឃើញក្នុងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងដែរមានមេភូមិចេញមកដោយចំហគាត់មិនបានធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតយុត្តិធម៌ទេគាត់បានចេញមកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណបកកណ្ដាលអាជ្ញាទាំងការហែកក្បួនទាំងការដើរចែកខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះផងដែរមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានមេភូមិមួយចំនួនគាត់ចូលទៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដូចជាមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតឯជាដើមមួយវិញទៀតដំណើរការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសុភារបស់ខ្ញុំនឹងក៏ដោយតែនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតយើងឃើញមានហៅថាមន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ជាចុងការបោះឆ្នោតខាងសិចនេះគាត់បិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនឲ្យហៅថាបេក្ខជនឬក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅតាមដានអំពីដំណើរការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានចម្ងាយ15ម៉ែត្រនោះទេមួយវិញទៀតដំណើរការនៃការប្រកាស លទ្ធផលបឋមយើងនៅឃើញនៅតាមការវិល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗថាមន្ត្រីការិយាល័យនោះមួយចំនួនមិនបានបិទអំពីតម្រង1102នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទេតោះតើយើងទៀងទាទៅគាត់ធ្វើការបិទនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកតម្រង1102គេហៅថាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺមិនបានចែកនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេគឺក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃទៅខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ប្រចាំការបោះឆ្នោតនឹងចែកមកដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកអនុបាយ
តើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចដែរបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រួចមកនេះមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនោះចា៎
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមានអាចិតអីខ្លាំងខ្លាឬក៏អស់សង្ឃឹមអីទេគឺយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងនៅតែមានការតស៊ូទៅមុខទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនបើសិនជាមានឱកាសគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយៗទៀតដើម្បីយកតំណែងជាមេឃុំក្នុងការទទួលបានឱកាសបំរើនៅផលប្រយោជន៍នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទ
ការមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះលោកគិតថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ទី1ដោយសារតែគណៈបកកម្មជានិយមជាគណៈបកដែលទៅតែបកកើតរយៈពេលខ្លីមាន3ខែយើងរៀបបញ្ជីបេក្ខជនជាមូលហេតុមួយដែរដែលប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់មិនទាន់បានស្គាល់អំពីគណៈបកកម្មជានិយមច្បាស់លាស់ទី2យើងមើលឃើញអំពីបរិយាកាសទូទៅនៃការបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងមុនអញ្ចឹងទៅគឺថាបីដូចជាប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងខុសពីអាណត្តិមុនៗដែលយើងចូលរួមធ្វើនយោបាយយើងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតពីមុនពីមុនមានន័យថាយើងហាក់បីដូចជាឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងភ័យខ្លាចខ្លាំងទី1គេយល់អំពីរូបភាពនៃការកម្រិតមុនហើយដល់ទីអពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតហើយទី2គេធ្វើការហៅថាដល់របៀបកំហែងអីចឹងទៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងអំពីរឿងការផ្តល់សេវាអីផ្សេងផ្សេងចឹងបាទហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញមានការចែកជាប្រតិអីចឹងទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបាទ
ការគួតប្រជែងបោះឆ្នោតលោកនេះក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់លោកដែរចា៎
វាបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនមកដល់ខ្ញុំបាទដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចិត្តកាន់តែមានចិត្តតស៊ូបន្ថែមទៀតហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដើម្បីទទួលបានឱកាសគូប្រជែងនៅថ្ងៃខាងមុខហើយយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនឹងយើងធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អជាងនេះដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខទៀត
លោកកថាចង់ធ្វើជាមេឃុំដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសុភាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកមិនបានជាប់ជាមេឃុំនោះទេហេតុដូច្នេះលោកកថាអាចជួយអ្វីបានខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសុភានេះចា៎
ខ្ញុំបានគិតហើយគឺទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសុភានេះក៏ដោយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតដឹកខ្ញុំចំនួន357នាក់នេះអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនៅតែចូលរួមក្នុងការធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីតាមដានអំពីការអនុវត្តរបស់ក្រមរដ្ឋឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនេះហើយនៅចូលរួមចំណាយក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការពារនៅផលប្រយោជន៍នៅមូលដ្ឋាននេះដែលជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានតាមរយៈការចូលរួមការតាមដានអំពីការអនុវត្តទូទៅភារកិច្ចរបស់ក្រមសាគមសង្កាត់ហើយទី2យើងអាចចូលរួមប្រជុំសម្លាញ់ប្រចាំខែរបស់ក្រមសាគមសង្កាត់ដើម្បីតាមដានមើលអំពីការអនុវត្តនៅគម្រោងនានាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យការអនុវត្តទូទៅរបស់ក្រមសាគមសង្កាត់នឹងឲ្យមានកម្លាំងភាពនិង
ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំនៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីជាលោកមិនបានទទួលតំណែងជាមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកនៅតែបន្តចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតចា៎
ជារួមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នីមួយៗមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរវាអាស្រ័យលើតាធំពីរចម្បងទី1មានន័យថាគឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សជាចាំបាច់បន្តមកទៀតយើងត្រូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានោះប្រកបដោយសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅតែមានការតស៊ូក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាតាជាមេឃុំនឹងគឺកត្តាផលធនមនុស្សនឹងគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទី1ហើយទី2យើងចង់ប្រាស្រ័យនៅកញ្ចប់ថាវិការមូលអធិគុំសង្កាត់នៃរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិភាគ ៅនឹងឲ្យមានដំណាភាពឲ្យចំទិសដៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗហើយយោងតាមការសិក្សាជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់មូលអធិឃុំសង្កាត់របស់ក្រមសាឃុំសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺមិនទាន់មានដំណាភាពនិងទលំទលាយហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយយើងមើលឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតនឹងហើយបានយើងចង់ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាមេឃុំឬក៏សមាជិកក្រមសាឃុំម្នាក់ដែលធ្វើការងារដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានពិតប្រាកដតាមរយៈការគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះថែមទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំគឺមានទឹកចិត្តតស៊ូបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនៅអាណត្តិក្រោយខ្ញុំនឹងប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំនឹងជំរុញគៀងគរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យយុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតចូលរួមគិតគូរដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជាតិចាប់ពីមូលដ្ឋានមកតាមរយៈការចូលជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិថែមទៀតបាទ
តើលោកកថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតឬចា៎
ទីមួយយើងនឹងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីគណៈបកកម្មជានិយមនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ហើយទីពីរយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីបេក្ខជនរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងទូលំទូលាយថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ហើយនឹងទី3យើងធ្វើការពន្យល់អំពីគោលនយោបាយរបស់យើងកន្លងមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ហើយនឹងមានការជឿទុកចិត្តមកលើគណៈបកកម្មជានិយមបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបាទ
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីប្រដេញយន្តហោះចិនចេញពីតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនយន្តហោះចិនទាំងនោះរួមទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលហោះទៅភាគខាងត្បូងកោះនេះនឹងចូលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងភាពតានតឹងចុងក្រោយរបស់នឹងជាការហោះចូលដ៏ធំបំផុតតាំងពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះបានត្អូញត្អែរក្នុងពេលប្រហែល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីបេសកកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កងកម្លាំងអាកាសចិននៅជិតដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះជាញឹកញយបេសកកម្មនេះស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ឬ ADIZ ដែលស្ថិតជិតនឹងប្រជុំកោះផាតាសរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរតៃវ៉ាន់បានហៅសកម្មភាពយោធាដល់ដាររបស់ចិនថាជាសង្គ្រាមតំបន់ប្រភេទដែលរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់តៃវ៉ាន់ចុះខ្សោយដោយខិតខំស្ទុះស្ទាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏ដើម្បីសាកល្បងអំពីការឆ្លើយតបរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ផងដែរក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់ចិនរួមមានយន្តហោះចម្បាំង17គ្រឿងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន H6 ចំនួន6គ្រឿងព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកការព្រមានជាមុននាវាមុជទឹកនិងយន្តហោះចាក់សាំងលើអាកាសជាដើមយោងតាមផែនទីដែលក្រសួងនេះបានផ្ដល់ឲ្យយន្តហោះមួយចំនួនបានហោះចូលក្នុងតំបន់មួយនៅភាគអេសានប្រចាំកោះប្រតាសអនុអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានគម្រោងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីដំណ័យប្រេងឥន្ធនៈនិងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុក្រែនខណៈលោកកំពុងពិចារណាថាតើគូគាំទ្រការផ្អាកពុនសហព័ន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសឬយ៉ាងណានោះការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែក ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដោសញ្ញា3 49កណ្ដោសញ្ញា5និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,250 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដេចThis program has come to you from the Voice of America, Washington.